ar ziņām studijā Artis Krauklis. No šodienas ir atcelti vairāk COVID-19 dēļ ieviestie ierobežojumi, kā arī mīkstināti pulcēšanās ierobežojumi. Tā paredz ministra kabineta noteikumi epidemioloģiskās drošības pasākumu un pret epidēmijas pasākumu COVID-19 izplatības ierobežošanai. No šodienas sejas masku vai aizsegu valkāšana sabiedriskajā transportā vairs nav obligāta. Sejas aizsargu masku nēsāšanai sabiedriskajā transportā tiek saglabāts rekomendējošs raksturs. No šodien spēkā vairs nav laika ierobežojums ārā sporta pasākumos, taču spēkā saglabājas darba laika ierobežojums sporta zālēm, fitness klubiem un līdzīgiem uzņēmumiem, uzsākot darbu neagrākā 6:30 un strādājot nevēlākā līdz 24:00. Bet kādas sportiskās aktivitātes iespējams rīdziniekiem? Jautājumi Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departamenta pārstāvei Sarmītei Baltmanei.
Rīgā jau 5. sezonu no jūnija līdz oktobra vidum sporta treneru vadībā tiks uzsāktas bezmaksas sporta nodarbības brīvā dabā. Aicinām sportot visus gribētājus, jo nodarbības ir piemērotas visiem interesantiem neatkarīgi no vecuma vai dzimuma vai fiziskā stāvokļa un tām nav laika apstākļu ierobežojumu. Par to parūpēsies treneri, lai gādātu par atbilstošu slodzi. Bezmaksas treniņi notiks 15 vietās. Par nodarbību atrašanās vietu un kontaktiem var atrast departamenta mājaslapā sports.riga.lv, kur būs arī saraksti un izmaiņas, ja tādas laika gaitā būs. Vienas nodarbības ilgums ir 60 minūtes. Treniņi notiks regulāri divreiz nedēļā. Protams, apģērbs un apavi ir jāizvēlas atbilstošiem laika apstākļiem un neaizmirstiet paņemt līdz dzeramo ūdeni. Tāpat lūdzam iedzīvotājs izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt nodarbības tad, ja ir kādi saslimšanas simptomi vai arī slikta pašsajūta. Tā kā aicinām visus būt aktīviem, veseliem, stipriem un treniņi to tikai vēl vairāk nostiprinās.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.